Hadirin disilahkan duduk kembali.
Sidang perkara nomor 34, 37, dan 39 garing PUU garis datar 16 garing 2018 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Om Swastiastu. Pemohon nomor 34 dipersilakan. Siapa yang hadir?
Terima kasih yang mulia atas kesempatannya. Untuk perkara nomor 34 yang hadir kami dari kuasa hukum saya sendiri Gading Yongarditya dan rekan saya Ayu Yeza Tiara. Sekian yang mulia.
Ya, baik. Kemudian 37 hadir enggak?
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari pemohon perkara nomor 37, kami yang hadir Jamil Burhanuddin. Sementara itu yang mulia.
Ya, itu ada surat ini permohonan untuk mencabut perkara.
Ya, terima kasih yang mulia. Jadi kami konfirmasi ke kaitan dengan surat kami Senin kemarin tanggal 2 Juli 2018, kami mengajukan surat permohonan pencabutan perkara yang mulia, sehingga kami hari ini datang untuk mendengarkan ketetapan dari yang mulia kaitan dengan permohonan pencabutan perkara ya. Kami terima kasih yang
baik.
Mulia
tadi sudah di RPH kan sudah dirapatkan dalam permusyawaratan hakim disetujui permohonan saudara ya untuk dicabut. Baik. Kemudian perkara 39, silakan siapa yang hadir?
Baik, terima kasih yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Hari ini kami hadir bertiga yang mulia, saya sendiri selaku kuasa pemohon. Dan kemudian pemohon juga hadir di kursi pengunjung. Dan yang terakhir pemberi keterangan ahli yang juga sudah hadir dari kami pada hari ini. Terima kasih.
Baik. Dari DPR berhalangan ya, ada surat pemberitahuan karena ada sidang yang tidak bisa ditinggalkan. Dari kuasa presiden silakan siapa yang hadir.
Terima kasih yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Om Swastiastu. Kami dari pemerintah yang hadir di sebelah kiri saya Bapak Wahyu Jaya, saya sendiri Purwoko, dan sebelah kanan saya Bapak Surdianto. Terima kasih yang mulia.
Ya, baik. Agenda persidangan hari ini sebenarnya adalah untuk mendengar keterangan DPR dalam perkara 34, 37, dan 39. 37 sudah mencabut. Kemudian mendengar keterangan ahli dari pemohon nomor 34 dan ahli pemohon nomor 39. Untuk perkara 34 ya, ada keterangan tertulis dari ahli Ahmad Sofyan ya. Benar ya? Ya. Kemudian untuk satunya
Untuk yang satunya lagi saudara diterima. Abdul Fikar Hajar yang mulia.
Iya, baru diterima ya.
Iya, udah diterima.
Jadi
ya,
belum bisa didengar hari ini.
Ya.
Nanti pada sidang berikutnya. Ya. Dari perkara nomor 39 ahlinya Pak Dr. Suparji SHMH. Ya, dipersilakan ke depan untuk diambil sumpahnya.
Kalau bisa ditawarkan aja, ada yang tidak hadir ini keterangan tertulis saja.
Ya, nanti. Ya. Ya, tiga.
Ditawarkan aja.
Nanti. Yang 34. Ya, mohon kesediaan yang mulia Pak Wahidudin.
Kepada ahli Ahmad Sofyan untuk mengikuti lapas yang saya tuntunkan. Oh, Suparji, oh ya, mohon maaf ya, yang dari 39 ya, Dr. Suparji SHMH. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya.
Ya, terima kasih. Mohon kembali ke tempat. Untuk pemohon 37, ya boleh meninggalkan ruang sidang. Ya. Kembali ke pemohon nomor 34 untuk ahli Pak Abdul Fikar Hajar, apa tetap mau dihadirkan atau ya, cukup dengan keterangan ya, tertulisnya?
Ya, berkait dengan keterangan ahli yang mulia, kami memutuskan untuk dua-duanya, untuk saudara Ahmad Sofyan dan Abdul Fikar Hajar hanya menyampaikan keterangan tertulis saja tanpa dihadirkan.
Baik, terima kasih.
Ya.
Ya, baik. Silakan Pak Dr. Suparji untuk ke podium menyampaikan poin-poinnya saja. Ya, waktu sekitar 10-15 menit.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, yang terhormat kuasa dari Presiden, para pemohon dan hadirin sekalian yang berbahagia, dengan penuh rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya mengaturkan banyak terima kasih untuk dapat memberikan keterangan dalam perkara nomor 39. Bahwa pasal 180 Undang-Undang MD3 berbunyi, sebelum pengambilan keputusan rancangan undang-undang tentang APBN antara badan anggaran dan pemerintah pada pembicaraan tingkat 1 sebagaimana dimaksud pada pasal 170, badan anggaran wajib mengkonsultasikan dan melaporkan hasil pembahasan rancangan undang-undang tentang APBN dalam rapat pimpinan DPR. Selanjutnya, pasal 427A huruf A berbunyi, pada saat undang-undang ini berlaku, pimpinan MPR dan DPR yang berasal dari fraksi yang sedang menjabat tetap melaksanakan tugasnya sampai berakhirnya periode keanggotaan MPR dan DPR hasil pemilihan umum 2014. Bahwa kedua ketentuan tersebut dalam pandangan pemohon telah menimbulkan ketidakadilan, ketidakpastian hukum di dalam negara hukum Indonesia sehingga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Berdasarkan permalasan tersebut, perkenankanlah kami menyampaikan pandangan dan pendapat sebagai berikut. Huruf A, tentang konsultasi badan anggaran kepada pimpinan DPR atau atas hasil pembahasan rancangan Undang-Undang APBN. Pertama, bahwa pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara tahun 1945 dan pasal dilanjutkan dengan ayat 2 bahwa sesungguhnya desain negara hukum Indonesia adalah negara hukum yang demokratis, yang berarti bahwa dalam proses penyusunan hukum, penyusunan norma-norma termasuk penyusunan undang-undang harus dilaksanakan secara demokratis. Kemudian yang kedua, bahwa dalam rangka tegaknya negara hukum di Indonesia, maka tidak boleh ada diskriminasi, bahwa pemerintah, masyarakat, dan negara harus menjunjung hukum dan pemerintahan. Ketentuan pasal-pasal tersebut memerintahkan kesetaraan dan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat, baik di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, dan bidang kemasyarakatan yang lain. Penegakan hukum dan kepastian hukum diwajibkan dalam rangka antara lain untuk meminimalisasi perlakuan diskriminasi. Yang ketiga, salah satu mekanisme untuk melaksanakan demokrasi tidak langsung adalah melalui lembaga perwakilan. secara umum lembaga perwakilan pada mulanya dipandang sebagai representasi untuk warga negara dalam rangka ikut menentukan jalan pemerintahan. Apa yang diputuskan parlemen dianggap sebagai putusan rakyat yang berdaulat, disinilah doktrin adanya supremasi parlemen. Yang keempat, bahwa sesuai dengan prinsip check and balances dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, dianut pula prinsip demokrasi dan akuntabilitas. Prinsip akuntabilitas berarti adanya pertanggungjawaban dari pihak yang diberi mandat untuk memerintah kepada mereka yang memberi mandat. Dalam hal ini, rakyatlah yang memberikan kekuasaan kepada pemerintah untuk memerintah dan karenanya bertanggung jawab kepada rakyat dalam konteks DPR sebagai lembaga yang merupakan representasi dari kedaulatan rakyat, pertanggungan jawaban dari pihak yang kepada rakyat merupakan suatu keharusan. Yang kelima, untuk melaksanakan fungsi dan tugasnya, DPR memiliki beberapa unit kerja yang biasa disebut dengan alat-alat kelengkapan, antara lain pimpinan, badan musyawarah, badan anggaran, dan lain sebagainya. Yang keenam, badan anggaran merupakan alat kelengkapan DPR yang dibentuk dalam rangka pelaksanaan fungsi anggaran. Politik anggaran suatu negara yang dituangkan ke dalam APBN sangat menentukan gerak langkah negara dalam memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapi guna mencapai tujuan yang ditetapkan. Secara lebih spesifik, APBN merupakan perwujudan dari politik anggaran yang sangat menentukan arah kebijakan pembangunan nasional demi tahun dari tahun ke tahun untuk tercapainya peningkatan kesejahteraan rakyat yang diidam-idamkan. Dalam kehidupan ketatanegaraan, APBN merupakan suatu hal yang sangat penting karena anggaran merupakan negara, merupakan salah satu sarana wakil rakyat melaksanakan tugas untuk melaksanakan pembangunan yang disertai suatu dukungan anggaran negara. Yang kedelapan, sebagai amanat konstitusi, penyusunan dan pelaksanaan APBN harus sesuai dengan prinsip-prinsip dasar perekonomian nasional, sesuai dengan kebutuhan penyelenggara pemerintahan negara dan kemampuan dalam menghimpun pendapatan negara dalam rangka mewujudkan terwujudan perekonomian nasional, demokrasi ekonomi, efisiensi, berkeadilan, dan perwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga kesinambungan, kemajuan, dan kesatuan nasional. Yang kesembilan, dalam rangka mewujudkan politik anggaran yang sesuai dengan aspirasi rakyat secara otentik, mencerminkan nilai keadilan dan implementasi kesetaraan antara alat kelengkapan DPR, maka proses penyusunan rancangan undang-undang APBN harus sesuai dengan hasil pembahasan badan anggaran dengan pemerintah dan secara substantif tidak perlu dikonsultasikan dengan pimpinan DPR karena dapat terjadi intervensi yang berpotensi merubah hasil kesepakatan yang telah dilakukan oleh badan anggaran dengan pemerintah. Yang ke-10, demi tegaknya konstitusi, ketentuan badan anggaran dalam Undang-Undang M3 hendaknya dirumuskan memiliki kedudukan yang sama dengan alat kelengkapan yang lain. Mengingat alat kelengkapan DPR yang lain tidak ada ketentuan yang mengharuskan untuk melakukan konsultasi dengan pimpinan DPR dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, maka badan anggaran tidak wajib mengkonsultasikan dan melaporkan hasil pembahasan RUU APBN kepada pimpinan DPR. Poin B, berkaitan dengan pimpinan DPR dan MPR. Yang pertama, bahwa negara hukum Indonesia akan mampu menciptakan kesejahteraan rakyat yang demokratis bila suatu undang-undang dapat menciptakan tiga kualitas, yaitu predictability, stability, dan fairness. Predictability artinya hukum memberikan kepastian akan suatu tindakan yang dilakukan. Stability artinya hukum dapat mengakomodir kepentingan yang saling bersaing, sedangkan fairness harus mencerminkan keadilan. Jika suatu produk hukum tidak memenuhi kriteria tersebut, maka eksistensinya akan kehilangan legitimasi dan efektivitasnya. Yang kedua, salah satu ketentuan yang disempurnakan dalam Undang-Undang 2 2018 adalah ketentuan mengenai kedudukan partai pemenang pemilu dan struktur DPR dan MPR. Dalam suatu tatanan yang demokratis, apa yang disuarakan rakyat dalam pemilu semestinya dalam tercermin dalam konfigurasi DPR. Oleh karena itu, perlu dilakukan penyempurnaan. Demikianlah salah satu pertimbangan perbaikan Undang-Undang MD3. Yang ketiga, kedudukan pimpinan DPR bisa dikatakan sebagai juru bicara. Fungsi pokoknya adalah secara umum mewakili lembaga secara simbolis dalam berhubungan dengan lembaga eksekutif, lembaga tinggi negara, lembaga internasional, dan lain sebagainya. Yang keempat, pembentukan Undang-Undang Nomor 218 dimaksudkan sebagai pengejawantahan nilai demokrasi dalam rangka penyesuaian perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat serta sistem presidensial. Dalam rangka mewujudkan tujuan pembentukan tersebut, maka Undang-Undang Nomor 2/2018 harus mencerminkan nilai kepastian hukum, termasuk mekanisme pengisian kekosongan jabatan pimpinan DPR dan MPR. Kelima, ketidakjelasan terhadap status pimpinan MPR dan DPR yang sedang menjabat. Apakah tetap melaksanakan tugasnya sampai berakhirnya periode ke MPR hasil pemiluan 2014 atau sewaktu-waktu dapat diganti oleh partai pengusungnya apabila diperlukan dapat menimbulkan kerugian konstitusional karena tidak ada jaminan kepastian hukum tentang mekanisme pergantian antar waktu. Dalam rangka mewujudkan nilai kepastian hukum, salah satu amanat dari konstitusi, maka rumusan tentang status pimpinan MPR dan DPR dalam Undang-Undang MP3 harus dipertegas bahwa partai politik dapat melakukan pergantian antar waktu terhadap anggotanya yang menduduki jabatan sebagai pimpinan MPR dan DPR sesuai dengan mekanisme yang diatur oleh partai politik yang bersangkutan. Majelis Mahkamah Konstitusi yang mulia, berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat dirumuskan kesimpulan sebagai berikut, bahwa yang pertama, reformasi telah mengantarkan negara Indonesia menjadi negara yang memiliki peradaban demokrasi modern. Sebagai implementasi nilai demokrasi, maka tidak boleh terjadi perlakuan berbeda terhadap alangkah kelengkapan DPR. Prinsip ini harus dijunjung tinggi dalam implementasinya, tidak boleh dikalahkan dengan pertimbangan lain, karena keadilan merupakan nilai-nilai universal. Untuk memastikan konstitusional pengaturan tentang alat kelengkapan, maka semua alat kelengkapan harus diperlakukan secara adil, tidak boleh diskriminatif, dan tidak boleh diintervensi oleh alat kelengkapan yang lain. Yang kedua, pasal 427A huruf A yang tidak sesuai dengan nilai konstitusi karena tidak memuat kepastian hukum dalam hal-hal terjadi pergantian antar waktu pimpinan. Yang mulia ketua, wakil ketua, anggota, wakil dari pemerintah, para pemohon, demikian keterangan yang saya sampaikan. Atas perhatian yang saya sampaikan, terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, terima kasih. Pemohon, apa ada yang ingin ditanyakan?
Cukup yang mulia.
Ya, cukup. Dari pemerintah?
Cukup kalau yang mulia. Ya.
Baiklah kalau begitu. Kemudian kuasa presiden akan mengajukan ahli juga?
Tidak yang mulia.
Oh, tidak, baik. Nah, kalau begitu sidang hari ini adalah sidang terakhir. Tadi yang untuk 34 cukup dengan keterangan tertulisan. Ya, baik. Berarti acara selanjutnya adalah penyerahan kesimpulan paling lambat hari Rabu tanggal 11 Juli 2018 pukul 14.00 WIB. Ya, baik untuk perkara 34 maupun 39. Ada hal lain yang ingin disampaikan?
Cukup yang mulia.
Ya, dari pemerintah, dari majelis hakim, apa ada yang ingin didalami? Ya, putus. Baik, dengan demikian dan terima kasih Pak Dr. Supaji yang telah memberikan keterangan sebagai ahli. Sidang selesai dan ditutup.
Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan.